Ջեյմսն ամբողջ առավոտը անց էր կացրել իր ննջասենյակի լուսամուտից դուրս նայելով։ Վերջին հանդեսն էր տեսնելու կյանքում։ Վերջինը բազում ու բազում հանդեսներից։ Ուրեմն գնաց թագուհին։ Արդեն պառավում էր նա։ Սուիդին ու ինքը տեսել էին նրա թագադրության հանդեսը։ Մի բարալիկ նուրբ աղջիկ էր այն ժամանակ։ Իմոջինի չափ էլ չկար։ Իսկ վերջերս շատ էր գիրացել։ Ջոլյոնն ու ինքը տեսել էին նրա պսակադրությունը այն գերմանացի ամուսնու հետ։ Կարգին մարդ դուրս եկավ այդ գերմանացին, հետո էլ մեռավ, այս որդուն թողնելով նրան։ Ու հիշում էր, քանի երեկո ինքն ու իր եղբայրները մտերիմ բարեկամների հետ գլուխներն էին օրորել, իրենց գինին և ընկույզը ճաշակելով ու խոսելով այդ անփորձ պատանու մասին։ Եվ ահա հիմա գահ բարձրացավ։ Ասում են, խելոքացել է։ Ինքը ոչինչ չգիտե, ինչ իմանա։ Չի զարմանա, եթե նա դեռ քամուն տա փողերը։ Այդ ինչքան ժողովուրդ է թափվել դրսում։ Կարծես այնքան էլ շատ ժամանակ չի անցել այն օրից, երբ ինքն ու Սուիդինը կանգնել էին բազմության մեջ Ուեսթմինսթեր աբբայարանի առաջ։ Թագադրության հանդեսն էր, իսկ հետո Սուիդինն իրեն տարավ Քրեմորնի այգին, այն վատահամբավ զվարճավայրը, որ փակեցին հետո։ Կրակ ու բոց տղա էր Սուիդինը։ Չէ, կարծես դա շատ ավելի վաղուց չէր, քան Հոբելյանի տարին, գահակալման 69-ամյա Հոբելյանի, երբ ինքն ու Ռոջերը միասին պատշգամբ էին վարձել Փիքադիլիում, հանդիսությունները դիտելու։ Ջոլյոնը, Սուիդինը, Ռոջերը, բոլորն էլ գնացին, իսկ ինքը օգոստոսին կդառնա 90։ Եվ ահա Սոմզը ամուսնացավ նորից մի ֆրանսիացի աղջկա հետ։ Տարօրինակ ժողովուրդ են նրանք, բայց լսել էր, ֆրանսուհիները լավ մայր են լինում։ Փոխվում է աշխարը։ Ասում են, Գերմանիայի այդ կայսրը եկել է հուղարկավորության, իսկ մի քանի տարի առաջ նա չէր, որ այդ ամոթալի հեռագիրը տվեց պառավաղվես Կրուգերին։ Չի զարմանա, եթե մի օր գլխացավանք դառնա այդ տիպը։ Փոխվում է ամեն ինչ։ Թող իրենց գլխի ճառը տեսնեն, երբ ինքը արդեն գնացած կլինի։ Ինչ իմանա, թե ուր կհասնի աշխարի բանը։ Հիմա էլ Էմիլին։ Ահա, Դարթիին նախաճաշի է հրավիրել Ուինֆրիդի և Իմոջինի հետ, Սոմզի կնոջը դիմավորելու։ Միշտ մի բան հնարում է այս կինը։ Իսկ Այրինն էլ ասում են այդ Ջոլյոնի մոտ է ապրում։ Դե, նա երևի կամուսնանա այդ Այրինի հետ։ Ջոլյոն եղբայրս, մտածեց, ինչ կասեր հիմա, եթե տեսներ այս բոլորը։ Եվ չգիտես ինչու բացարձակապես անկարելի եղավ պատկերացնել, թե ինչ կասեր իր մեծ եղբայրը, որին այնպիսի հարգանքով էր նայում մի ժամանակ։ Դա այնքան մտահոգեր Ջեյմսին, որ նա վեր կացավ լուսամուտի մոտ դրված իր բազկաթոռից և սկսեց դանդաղորեն դողդոջ քայլերով ետ ու առաջ անել սենյակում։ Եվ սիրունի կելեր, մտածեց, ես համակրում էի նրան։ Սոմզը գուցե հարմար ամուսին չէր նրա համար։ Չգիտեմ, ինչ իմանամ։ Մենք երբեք գլխացավանք չէինք ունենում մեր կանանց հետ։ Կանայք փոխվել են, ամեն ինչ փոխվել է, հիմա էլ թագուհին մահացավ։ Դե, ահա խնդրեմ։ Բազմության մեջ շարժում նկատեց և կանգ առավ լուսամուտի առաջ, ապակուն կպցնելով քիթը, որ սպիտակեց զարնությունից։ Թագուհուն արդեն բերել են մինչև հայտ վարկանկյունը, հիմա անցնում են այս փողոցով։ Ինչու է Միլին այստեղ չի բարձրանում, որ տեսնի, փոխանակ ներքևում ձեռու ոտ ընկնելու այդ նախաճաշի համար։ Նրա կարիքն է զգում այս րոպեին, նրա կարիքը։ Թափորը հազիվ է երևում սոսիների մերկ ճյուղերի արանքից։ Ահա տեսնում է, թե ինչպես գլխարկները հանում են մարդիկ։ Չի զարմանա, եթե շատերը հարբուխ ընկնեն այսօր։ Ետևից մի ձայն ասաց. «Հոյակապ, տեսնում ես այստեղի, Ջեյմս»։
«Ահա, եկար վերջապես»,
մրթմրթաց Ջեյմսը։
«Ինչու չէ իր գալիս մինչև հիմա, կարող է իր բաց թողնել»։
Ու լռեց, ամբողջ էությամբ դուրս նայելով։
«Դա ինչ աղմուկ է», հարցրեց հանկարծ։
«Ոչ մի աղմուկ չկա»,
պատասխանեց Էմիլին։
«Ինչ փչեց խելքիդ,
հոգեց է չեն գորալու»։ «Բայց լսում եմ»։
«Հիմարություն է, Ջեյմս»։ Ոչ մի ձայն չէր թափանցում զույգ ապակիներից։ Այն, ինչ լսում էր Ջեյմսը, սեփական սրտի տնքոցն էր, իտես անցնող իր դարի։
«Երբեք չասես ինձ, թե որտեղ եմ թաղվելու»,
ասաց նա հանկարծ։ «Չեմ ուզում իմանալ»։ Ու ետ դարձավ պատուհանից։
«Ահա գնաց, ուրեմն, գնաց թագուհին»։
Ահագին հոգսեր ուներ։
«Ուրախը երևի, որ գլուխն ազատեց»։
Էմիլին վերցրեց մազահար դար խոզանակները։
«Հիմա կգան», ասաց նա։ «Հազիվ ժամանակ մնաց մազերդ կարգի բերելու.
այսօր շատ լավ պետք է լինի տեսքը, Ջեյմս»։
Մրմնջաց Ջեյմսը։ «Ասում են, սիրունիկ է»։
Իր նոր հարսի հետ հանդիպումը տեղի ունեցավ ճաշասենյակում։ Ջեյմսը նստած էր բուխարու մոտ, երբ նրան ներս բերեցին։ Ձեռքերը դրեց բազկաթոռի թևերին և դանդաղ վեր կացավ։ Ֆրակ հագած, մի քիչ կորաքամակ ու ոտից գլուխանթերի, այնքան նիհար, որ ասես մի գիծ լիներ Էվկլիդի գրքում։ Նա աննետի ձեռքը վերցրեց իր ձեռքի մեջ և հակվեց նրա խորշոմած, արդեն գույնը կորցրած դեմքը։ Մտահոգ աչքերը տարակուսանքով նայեցին, ու մի քիչ ջերմություն երևաց այդ աչքերում ու այտերին, ասես արտացոլելով հարսի վարդ դեմքը։
«Ինչպես եք», ասաց։ «Երևի գնացել էիք թագուհուն նայելու»։ «Իսկ ծովը բարեհաջող անցաք»։
Այսպես ողջունեց նրան, ու մից թորնիկ էր սպասում իր ազգանունով։ Աչքերը հառած կեսրայրին, որն այնքան ծեր էր, նիհար, լրիվ սպիտակած ու մաս մաքուր, աննետը մի բան մրմնջաց ֆրանսերեն, որ Ջեյմսը չհասկացավ։
«Այո, այո», ասաց նա։ «Կարծում եմ, ուզում եք նախաճաշել»։ «Սոմս, զանգը տուր, չենք սպասի այդ դարդին»։
Բայց հենց այդ րոպեին եկան։ Դարդին մերժել էր իրեն նեղություն տալ պառավին տեսնելու համար։ Առավոտին կոկտեյլը կողքին դրած, նա այզյում ակումբի ծխասենյակից մի աչք էր գցել սքերթին, այնպես որ Ուինֆրիդն ու Իմոջինը ստիպված էին եղել Հայդ պարկից գնալ այնտեղ, նրան բերելու։ Նրա շագանակագույն աչքերը կանգ առան աննետի վրա, համարյա շշմած գոհունակության սևեռուն հայացքով։ «Երկրորդ գեղեցկուհին է չանթել այդ Սոմսը. ի՞նչ են տեսնում նրա մեջ կանայք»։
«Դե, ինչ խոսք, սա էլ նրա գլխին նույն խաղը կխաղա, ինչ որ մյուսը, բայց առայժմ բախտը բերել է գրողը տանի»։
Եվ նա ոլորեց բեղերը։ 9 ամիս ընտանեկան հանգիստ կյանք ապրելով Գրին փողոցում, համարյա լիովին ուշքի էր եկել, միս կապելով նորից ու վերագտնելով իր ինքնավստահությունը։ Էմիլին աշխատում էր հաճելի մթնոլորտ ստեղծել, Ուինֆրիդը հանդարտ էր ու զուսպ,
Իմոջինը սիրալ իր հետաքրքրություն էր ցուցաբերում։ Դարթին իր ձևերն էր թափում։ Ջեյմսը հոգ էր տանում, որ լավ ուտի հարսը։ Բայց հակառակ այդ բոլորին Սոմզը զգաց, որ այնքան էլ հաջող չի անցնում նախաճաշը իր կնոջ համար։ Շատ շուտով վեր կացավ ու տարավ նրան։ «Այդ պարոն Դարթին», ասաց աննետը քեբում, «չեմ սիրում այդպիսի տիպերին»։
«Չէ, մի սեր աստծո», ասաց Սոմզը։
«Քո քույրը շատ բարյացակամ կին է, աղջիկն էլ սիրուն. Հայրդ շատ ծեր է, ինձ թվում է մորդ համար դժվար է նրա հետ. Չէի ուզենա մորդ տեղը լինել»։ Սոմզը գլխով արեց, գնահատելով իր երիտասարդ կնոջ սուր աչքը, հստակ ու կորովի դատողությունը։ Բայց դա մի քիչ անհանգստացրեց Սոմզին։ Գուցե նրա մտքով էլ հենց նույնն էր անցել։ «Երբ ես 80-ին հասնեմ, ինքը կդառնա 55, և իր համար դժվար կլինի ինձ հետ»։
«Հիմա քեզ մի ուրիշ տուն էլ պետք է տանեմ, իմ ազգականների մոտ», ասաց նա։ «Նրանք տարօրինակ կթվան քեզ, բայց պետք է հանդուրժենք մի կերպ, իսկ հետո կճաշենք ու կգնանք թատրոն»։
Այսպես նախապատրաստեց նա Թիմոթիի տունն այցելելու համար։ Բայց Թիմոթիի տանը բոլորովին տարբեր եղավ ընդունելությունը։ Հորաքույրերն ուրախ էին տեսնելու սիրելի Սոմզին այսքան երկար բացակայությունից հետո։ «Ահա ուրեմն Աննետը, այո»։
«Այս ինչքան գեղեցիկ եք սիրելիս», ասաց հորաքույր Ջուլին, «գրեթե չափից ավելի երիտասարդ ու գեղեցիկ մեր սիրելի Սոմզի համար, այնպես չէ»։ «Բայց նա շատ ուշադիր ու հոգատար է, այնպիսի լավ ամու…»։
Հորաքույր Ջուլին զսպեց իրեն, և շրթունքները դրոշմեց Աննետի նախ մեկ, հետո մյուս աչքի տակ ուղակի։ Եվ հետագայում, երբ Ֆրենսին եկավ մի օր, այսպես նկարագրեց այդ աչքերը.
«Կապուտիկ, կապուտիկ ծաղիկի պես, այնքան գեղեցիկ, ուղակի ուզում էի համբուրել. Պետք է ասեմ, որ մեր սիրելի Սոմզը գեղեցկության կատարյալ մասնագետ է. Ինձ հարցնես, Աննետն էլ իր ֆրանսիական ձևով, բայց ոչ շատ էլ ֆրանսիական իհարկե. Նույնքան գեղեցիկ է, թեև ոչ այնքան ուշագրավ, ոչ այնքան հմայիչ, որքան Այրինը. Որովհետև իսկապես նա հմայիչ էր, այնպես չէ»։ «Նրա այն սպիտակ մաշկը, այդ մուգ աչքերը, այդ մազերը, գույնով, ի՞նչ էր, միշտ մոռանում եմ»։
«Չորացած տերևների», հուշեց Ֆրենսին։
«Հա, անշուշտ, չորացած տերևների»։ «Ի՞նչ տարօրինակ է»։ «Հիշում եմ, երբ դեռ աղջիկ էի, մեր Լոնդոն գնալուց առաջ մի շնիկ ունեինք, որ սկանի ձագ էր. Ման էին կացում, ինչպես ասում էին այն ժամանակ. գլխի վրա շեկլիկ սրճագույն մի բից ուներ ու սպիտակ կուրծք, աչքերն էլ գեղեցիկ մուգ սրճագույն, և էկ շնիկ էր»։
«Այո, հորաքույր», ասաց Ֆրենսին, «բայց չեմ հասկանում, թե դա ինչ կապ ունի»։
«Օ», պատասխանեց հորաքույր Ջուլին մի քիչ իր առանցած, «այնքան հմայիչ շնիկ էր, և Այրինի աչքերն ու մազերը, հասկանում ես»։
Եվ լռեց մեկին, ասես անակնկալի եկած, որ մի տեսակ անհարմար ստացվեց։
«Չորացած տերևների», ավելացրեց հանկարծ։ «Հեստեր, միտքդ պահիր, չմոռանանք»։
Երկար բարակ քննեցին, ծանր ու թեթև արեցին քույրերը, կանչեն թե չկանչեն Թիմոթիին, որ գա Աննետին տեսնելու։
«Չէ, խնդրում եմ, նեղություն մի քաշեք», ասաց Սոմզը։
«Բայց ոչ մի նեղություն չէ դա, միայն թե իհարկե Աննետի ֆրանսուհի լինելը կարող է մի քիչ տակնուվրա անել նրան»։ Նա այնքան վախեցած է այդ Վարշոդայի պատմությունից. Կարծում եմ, գուցե ավելի լավ կլինի չդիմենք այդ փորձությանը, Հեստեր. Շատ հաճելի է, որ միայն մեզ հետ լինի Անետը, այնպես չէ? Իսկ դու ինչպես ես, Սոմս? Լրիվ հաշտվեցիր արդեն քո… Հեստերը շտապ մեջ ընկավ. Ինչ տպավորություն ստացակ Լոնդոնից, Աննետ?
Սոմզը անհանգստացած սպասեց պատասխանին.
Խելոք և զուսպ հնչեց այդ պատասխանը. Ω, ես գիտեմ Լոնդոնը, առաջ էլ եղել եմ այստեղ.
Սոմզը դեռ սիրտ չէր արել Աննետի հետ խոսելու ռեստորանի հարցով. Ազնվակրթության մասին տարբեր պատկերացում ունեն ֆրանսիացիները. Եվ եթե զգուշացներ Աննետին, որ պետք է թաքցնի այդ գործի հետ ունեցած առնչությունը անցյալում, դա կարող էր ծիծաղելի թվալ նրան. Սպասել էր, որ ամուսնանալուց հետո ասի. Երանի ասաց լիներ մինչև հիմա.
«Իսկ որ մասը ամենից լավ գիտեք», հարցրեց հորաքույր Ջուլին.
«Սոհոն», ասաց Աննետը պարզապես.
Սոմզնատանները սեղմեց.
«Սոհոն»,
կրկնեց հորաքույր Ջուլին.
«Սոհոն, բերնից բերան կտարածվի հիմա Գերդաստանում»,
մտածեց Սոմզը և ասաց.
«Դա շատ ֆրանսիատիպ թաղ է և հետաքրքրական»։
«Այո»,
մրմնջաց հորաքույր Ջուլին.
«Քո հորեղբայր Ռոջերը մի ժամանակ տներ ուներ այնտեղ, և հիշում եմ, միշտ ստիպված էր լինում դուրս անել վարձակալներին»։
Սոմզը փոխեց նյութը, Մեյփլ դարմի իր տան մասին խոսելով։
«Անշուշտ», ասաց հորաքույր Ջուլին, «շուտով կգնաք այնտեղ հաստատվելու. մենք բոլորս էլ այնպես սպասում ենք այն օրվան, երբ Աննետը մի փոքրիկ, անուշիկ…»
«Ջուլի»,
գոչեց հորաքույր Հեստերը հուսահատ,
«զանգը տուր թողթե է բերեն»։
Սոմզը սիրտ չարեց, թե ինձ սպասելու, և տարավ Աննետին.
«Ես քո տեղը լինեի, Սոհոյի անունը չէի տա», ասաց նա քեբում. «Այնքան էլ լավ համբավ չունի Լոնդոնի այդ թաղամասը, իսկ դու հիմա բոլորովին վեր ես այդ ռեստորանի շրջանակից»։ «Այսինքն», ավելացրեց նա, «ուզում եմ, որ մտնես բարձր շրջանակի մեջ, իսկ անգլիացիները սոսկալի սնոբ են»։
Աննետի ջինջ աչքերը լայն բացվեցին, նրա շրթներին մի թեթև ժպիտ երևաց։
«Իսկապես»,
ասաց նա։ Մտածեց Սոմզը, «դա ինձ է ուղված»։ Եվ ուղիղ նայեց նրան։
«Շատ գործնական բնավորություն ունի»,
մտածեց։ «Պետք է այնպես անեմ, որ մի անգամ ընդմիշտ գլուխը մտնի այս խնդիրը»։
«Լսիր, Աննետ, շատ պարզ բան է, պետք է հասկանալ միայն. մեր այն դասակարգերի մարդիկ, որոնք ազատ մասնագիտություն կամ անկախ դիրք ունեն, մինչև հիմա էլ իրենց ավելի բարձր են համարում գործարար դասակարգերի մարդկանցից, բացառություն անելով իհարկե միայն շատ հարուստներին. գուցե հիմար բան է դա, բայց այդպես է, հասկանում ես»։ «Անգլիայում հանձնարարելի չէ հայտնել մարդկանց, որ ռեստորան ես պահել, խանութ ես ունեցել կամ զբաղվել ես որևէ տեսակի առևտրական և նման գործերով»։ «Գուցե շատ ու շատ գովելի մի գործ լինի արածդ, բայց դա պիտակի նման կպչում է քեզ, և էլ չես կարող շփվել բարձր շրջանակի մարդկանց հետ ու լավ ժամանակ անցկացնել»։ «Ահա խնդիրը»։
«Հասկանում եմ», ասաց Աննետը, «նույն բանն է Ֆրանսիայում»։
«Ա»,
մրմնջաց Սոմզը թեթևացած ու անակնկալի գալով միաժամանակ։
«Իհարկե, դասակարգը ամեն ինչ է իսկապես»։
«Այո»,
ասաց Աննետը,
«ինչ իմաստուն եք»։
«Սքանչելի է»,
մտածեց Սոմզը նայելով նրա շրթներին։
«Միայն թե շատ աներեսն է երևում»։ Իր ֆրանսերենը դեռ այնքան ուժեղ չէր, որպեսզի նկատեր, թե Աննետը դուչ ասաց իրեն ու վշտանար դրանից։ Մեջքից գրկեց նրան և շշնջաց, ջանալով ճիշտ արտասանել. «Իսկ դուք իմ գեղեցիկ կինն եք»։ Աննետը հանկարծ մի քրքիջ արձակեց.
«Ո, ոչ», ասաց նա, «ոչ, ֆրանսերեն մի խոսեք»։ «Իսկ ինչ է սպասում, այնպես սպասում այն ձեր տիկինը, քո հորաքույրը»։
Սոմզը իր շուրթը կծեց.
«Աստված գիտե, միշտ էլ մի բան ասում է նա»։
Բայց ինքը աստծուց լավ գիտեր։